gesels vandag met die kunstenaar en skrywer Louis Jansen van Vuren oor sy boek Biltong en Dior en sy unieke lewe tussen Suid-Afrika en Frankryk. Louis, baie welkom.
Baie dankie, dit is wonderlik om hier by julle te wees. Ek is so beïndruk met julle plek, dat ek eintlik wil sommer neskop hier en glad nie weggaan nie. So ek hoop, dit is die begin van 'n goeie vriendskap.
So neem ons terug na die begin toe julle besluit het om Frankryk toe te trek. Wat het daardie besluit gemotiveer en as jy nou terugkyk, hoe voel jy daaroor?
Dit was nogal 'n interessante storie. Ek het 'n tentoonstelling in Parys gehad in 1999 en dit het so goed gegaan dat hulle weer in 2002 vir my 'n verdere tentoonstelling aangebied het. Op daai stadium, ek het ook klas gegee in kuns. Ek was by Stellenbosch vir 13 jaar, toe 'n jaar in Parys en toe ek by Aikies ook vir op die kop 13 jaar en toe sê die galerij vir my, wil jy nie 'n bietjie nader aan die kliënte kom oorweeg 'n vakansiehuis? En ons het op daai stadium gekyk na 'n vakansiehuis op die Weskus. Dit het toe so gebeur dat ons 'n klein huisie op 'n skewe straat in 'n klein dorpie gekoop het om nader aan die galerij te wees.
Nou, dis omtrent nou 25 jaar later, jy is nog steeds in Frankryk, jy weet groot dele ook in Suid-Afrika. Nou, in jou boek skryf jy oor inkommers, wat moet oorleef, jy is inkommers in Frankryk.
Ja.
Wat was vir jou die grootste kultuurskok toe jy in Frankryk gaan bly het?
Die heel moeilikste is die taal. Dit is seker een van die knelpunte wat baie mense ook afsit. Maar as 'n ou diep asemhaal en jou stem van agter jou keel af na die voorkant toe van jou mond stoot, gaan jy dalk regkom. Jy gaan 'n bietjie moet leer. Maar ek het 'n baie interessante situasie gehad, was daar, ons het 'n TV-onderhoud gedoen, want die Franse is nieuwsgierig ook, hulle sê, wat maak julle daar? En as jy praat van hiergenoot, dan kry hulle so ligte blos, want ons is moes daar voort, sonder om te kies, en ons het op die regte plek geland. En in elk geval, dan het die vrou vir my, nadat ek 3 keer die opname gedoen het, toe sê sy vir my, vous parlez français, comme un vache espagnol, jy praat Frans soos 'n Spaanse koei. En dit is blijkbaar baie ou idioom wat hulle gebruik. Ek was lelik in die bek geruk. Ek probeer my bes, maar taal is definitief die klein hekkie wat jy moet oorkom.
En wat is iets typies Frans wat jou heeltemal verras het? Iets wat Suid-Afrikaners dalk nie so verwag het nie?
Dat hulle nogal so af en toe belangstel in le barbecue. In die begin, as mens van braai en braaivleis praat, dan kyk hulle vir jou geskok oor, want hulle is nie vreeslik lief daaroor om vleis te vlambei, soos ons dit doen nie. Van braaibroodjies het hulle nog nooit gehoor nie. Maar toe het 'n vriend van ons 'n baie slim ding gedoen. Die Frans is baie lief vir eend. Toe begin hy 'n barbecue de canard, 'n eendbraai, wat toe nou verskriklik goed werk, en kort voor lank het ons baguettes ook braaibroodjies mee gemaak en daar is die brug toegemaak tussen ons in Frankryk. So die le barbecue is besig om grond te wen.
Maar het julle nie ook die brug toegemaak of oorgesteek met die biltong in Frankryk nie?
Verseker, dit is seker vir my een van die mooiste stories. Vriende van ons het 'n huis gekoop in die dorp en hulle woon, Suid-Afrikaners, maar hulle woon in Australië en hulle het 5 kinders, groot kinders met vrouens en kleinkinders. Die kom kuier dikwels in die dorpie Boesak en hulle hou so daarvan, inteendeel so baie daarvan dat hulle nie lus is om Biarritz of die syde toe gaan nie. Hulle kom met die familie want dit is so pragtig plattelands vir hulle. En die een dag stap hulle van die sentrale lokaal waar al die kafees en goeders is en die ma vra vir Wian, die oudste seun, wat sou jy wou verander in jou gevoelendheid hier in Frankryk? Toe sê, daar's niks maar, behalwe ek mis biltong nie. En dit was so 'n oulike story. Ons sien vir hulle vanmiddag ete en hulle vertel die story van Wian se lus vir biltong. Hadie sê, kom na ete, neem ek julle gou na die slagter toe hier op die hoek. En ek stel julle voor, en daar begin toe nou 'n liefdesverhouding tussen Wian en die slagter en sy vrou, en hulle maak daar biltong. So, 4 of 5 weke na die tyd hang daar biltong in die Franse venster van die slaghuis en die mense koop dit, nie net die Suid-Afrikaners nie, maar ek was by toe daar die dame, Franse dame inkom, maar sy het nou nie 'n naam vir biltong, toe sê sy net, sê la, dit daar. En sy het gekoop, so ons maak nou biltong in die Franse land.
Wat het jy besef, is so besonder Suid-Afrikaans, eers toe jy in oorsee gebly het, iets wat regtig ag aan Suid-Afrika is?
Ons mens wees is effens anders. Ons is oper, baie meer leidrigtig. Ons praat altyd in die oortreffende trap. Jy weet, ek het 1000 dankies, ek sal nou 'n storie vertel van 1000 dankies. Ons praat in die oortreffende trap en ons praat baie hard. Maar ons is goeie vriende. Ons is daar's 'n eerbaarheid en ek dink in ons Afrikaanse nasie wat vir my nog hulle 'n bemoedigende element is. Daar's altyd 'n skakel, daar's altyd 'n hegtheid, daar's 'n interaksie wat vir my nogal anders is as die Franse wat soms 'n bietjie apart is. Alhoewel hulle baie mooi, hulle noem dit patroon aan hulle geskiedenis. Hulle is baie lief vir die behoud van hulle geskiedenis soos ons. Hulle skrik 'n bietjie as ek oor die Hugenote praat, want hulle vra aan mekaar, "Waar kom julle vandaan en hoekom is julle so Frans?" Dan sê ek vir hulle, "Maar kan julle vir Katerina de Medici onthou?" Dan sal hulle so effen sê, dan slaan daar so ligte blos op hulle wange uit, dan sê hulle, "O, dit." Dan sê ek, "Ja, dit." ons is toe Frans Hoek toe, soos meeste, maar die stories is nou nogal baie interessant.
Wat mis jy nog die meeste van Suid-Afrika, buiten nou vir die gemoedelikheid onder Suid-Afrikaners, wanneer jy wel in Frankryk is?
My taal. Dit is seker die ding wat vir my die meeste raak, omdat ek in Afrikaans skryf, ek bedoel, van die boeke is word in Engels vertaal, ek kan selfs in Engels skryf, daar's 'n boek in Frans vertaal, maar die sin dat ek soms vir 'n lang tyd nie Afrikaans praat nie, is vir my moeilik. Behalwe dat daar nou 23 Suid-Afrikaners in die area is, so ons het nou so 'n bietjie laer opgeslaan daar so teen die Franse. Ons vier die Bastieldag maar alle Afrikaans.
En wat maak jy wanneer jy na die taal verlang en jy daar in die vreemde sit en daar is nie noodwendig mense om jou nie? Hoe maak jy dan om nader te voel aan?
Dan skryf ek 'n gedig. Ek werk nou juis aan my vierde bundel, so op die agtergrond. Dan skryf ek en ek maak sommer 'n oproep en praat met iemand. Ek het 'n goeie vriendin wat ook hier in Pretoria woon. En sy, ek is die enigste persoon wat sy toelaat dat ek na 2 in die nag kan bel. Al is dit net om haar stem te hoor.
Jou boek gaan daaroor dat jy eintlik 'n ewig groot liefde het vir Frankryk en Suid-Afrika. Dit gaan nie vir jou daaroor dat jy weet, een van die lande bo die ander verkies nie, want elke land het sy eie rykdom en sy eie karakter.
Ja.
Wat mis jy dan van Frankryk wanneer jy in Suid-Afrika verlang tye is?
Ek mis Parys nogal met sy 23 brug. Ek het so gunsteling brug, elke keer as ek terugkom, dit is die Pont Neuf. Ek maak sommer skilderye ook van die Pont Neuf, ek is gek oor die plek. Dan gaan staan ek daar, die Seine vloei suidwaarts, dan dink ek altyd, ten minste is dit suidwaarts daarna waarheen ek van kom. Franse kos, en weet jy die ding wat vir my tref, is Franse geduld. Die mense is so geduldig. Ek beloof vir jou, dis in die boek aangeteken, dit was een van die laaste inskrywings, daar was nou net in die begin van die jaar 'n verkeersophoping, hulle noem dit die rentrée, wanneer die skole weer begin, van die suide af, 1980 kilometer buffer tot buffer. Die televisies, die Franse glimlag, hulle haal toebroodjies in croissant. Stel jou nou dit in Kaapstad voor, of ek weet nie hoe die verkeer, hoe ongeduldig die mense hierbo is nie, maar daar het net nou iemand baie hard getoet toe ons 'n bietjie gesukkel het om oor die robot te kom. Die geduld, hulle is onwerklik geduldig, vreeslik gemeet en sag, en daar's niks taxis of goed wat om jou jaag, of dis regtig nogal vir my opvallend, die geduld.
Jy het nou vroeger gesê oor die taal wat amper, jy weet, 'n groot struikelblok is en amper in sekere opsigte, nee, ek wil nie sê onleerbaar is nie, maar dis regtig nogal 'n uitdaging.
Ja.
Ek wil sommer by jou hoor, wat is 'n snaakse of onvergeetlike taalflater wat jy al gemaak het?
Ek, die een is XXXL, ek sal hom kan sê nie, want dit is regtig nogal erg. Dus soos die Franse daai wonderlike woord het, double entendres of 'n dubbel betekenis, is daar van die woorde, hulle klink vir my oor presies dieselfde. En as jy dit gesê het en jy sien jou gasvrou se oor rek so en daar kom ook so blos op haar wange, dan weet jy jy het die verkeerde een genoem. Maar ek het een keer in Parys is ek aan 'n diplomaat voorgestel en daar's 'n woord wat jy dan sê, so, dis is aangename kennis of dis aangenaam om jou te ken, is enchanté. En ek sê enchanté. En hy sê, men no, kom jy dan van Ghana? Van die Ashanti groep woon in Ghana? Toe sê ek, nee, excuse. Ek het dit net verkeerd uitgespreek. So daar's etlikes van die wat regtig nou nogal probleme kan veroorsaak.
Het die taalflaters mettertyd daar minder geword of is dit maar nog steeds?
Dit raak minder, maar ook nou al hoe meer selfvertroue ou het, hoe meer waag jy op ongekende waters. Want ek het altyd maar so gebly by 'n paar struktuur maniertjies om te praat. Nou ploeg ek voort en ek sal daarom nog by 'n paar goed uitkom. Daar's 'n vrou in wat die hele tyd vir haar die sê, ek praat mooi Frans, dan praat sy met my en sy sê, bonjour Louis. Dan sê haar die vir haar, want hy kan sien ek word nou rooi, Louis praat Frans. Dan wat sy weier om te glo dat ek Frans praat, sy praat met my asof ek 'n 1 jaar kind is. So, dit gaan nie weggaan nie.
Hoe het jou verhouding met Afrikaans verander terwyl jy in 'n Franse omgewing leef?
Ek dink ek skryf meer. Ek het en ek lag so baie sien om aan mekaar. Hoekom verf jy nie meer nie? Dan sê ek doen gelyk, maar skryf het nou half my donker kamer geword of my veiligheidskamer of my sagte kamer of my troetelkamer geword. So ek hou daarvan om dan net ook te lees. Ek neem al wat 'n boek is. Ek het 'n Afrikaanse biblioteek aan daai kant wat skrik vir niks. Dan sê die mense het dit goed gelees, as ek jou verseker en ek het gelees. Ja, so ek skryf dan.
Neem jy boeke van Suid-Afrika af soontoe of is daar plek vir jou in Frankryk om boeke aan te koop?
Ek kan dit sukkel 'n bietjie. Vriende bring ook vir my, maar ek wil nou nie lelik praat van myself nie, maar ek reis met verskriklik baie tasse en dit klink altyd of dit klere of vanitas of wat ook al, maar dit is gewoonlik kunsmateriaal en boeke. Miskien 'n bietjie wegsteek kos. Want 'n vriendin van my in Wellington maak die beste olywe in en die Franse doen ook olywe, maar hulle hou daarvan om die kontras tussen die twee lande te proe. So ek probeer so 'n bietjie promovering ook daar doen. Nee, maar boeke, daar's heeltemal 'n hele tas. Ek dink daar seker nou al iets soos 40 boeke wat lê en wag vir wat moet gepak word.
Dink jy mense identiteit skuif wanneer jy ook in 'n ander taal begin leef en dink?
Ek dink as 'n mens daai wonderlike klisee kan gebruik, ek dink dit is grensverskuivend omdat dit jou oopmaak vir verdere denke en ander maniere. Byvoorbeeld, ek is nou al bewus daarvan om sagter te praat. Dit is nogal interessant dat ons so hard praat. Ek in die Franse is heeltemal, weet dit is klein dingetjies, maar dan ook kultureel gewys. Uiteraard stel ek nou belang in Franse geskiedenis ook en ek het werklik weer Marcel Proust se Recherche du temps perdu begin lees in die vertaling, maar met die Franse een by. In die begin het ek net die vertaling gelees, nou probeer ek die twee saam doen. So ek dink dit gee vir my 'n wyeer begrip van geskiedenis. En weet jy, daai hele storie oor Asterix en die Franse herkoms en hoe ons beland het in die Huguenote in Franshoek. Ek het nou die dag vir iemand gesê, want hy het vir my gevra, hoe voel jy as jy in Frankryk is? En sê ek, weet jy, dis elke keer vir my soos 'n bietjie van 'n tuiskoms. Maar dit kan nie 'n tuiskoms wees nie, want ek nou is dit 'n tuiskoms omdat ek daar vir 20 jaar bly, maar daar's vriende wat sê hulle gaan vir 'n vakansie Parys toe en hulle het daai gevoel. Nou ek glo dat daar 'n greintjie Franse bloed as gevolg van die Huguenote in almal van ons se are bruis. So ek voel daar is 'n skakel, dis net daai taalbrug wat moet oorgesteek word.
Kos vorm ook 'n groot deel van jou van die boek. Jy weet daar's dit het wonderlike resepte ingesluit aan die elke aan die einde van elke hoofstuk wat half skakel met die hoofstuk. Wil jy ons so 'n bietjie meer daaroor vertel?
Dit het ook sommer half organies gebeur dat elke storie laat my dink aan kos. Soos byvoorbeeld daai spesifieke storie toe ek begin skryf het oor tinktinkies wat my gunsteling storie is. En dit was een van die woorde wat ek net vir jou wou gee het, is tinktinkie is vir my seker een van die mooiste Afrikaanse woorde en ek het dit hier in die Bosveld die eerste keer beleef in Vragtig. Daar's tinktinkies op my stoep in Frankryk. So dit is die maar die, om terug te kom na die kos toe, ek dink dit was net 'n natuurlike uitvloei van wat in die hoofstuk gebeur dat dit laat my dink aan daai spesifieke dis.
Is daar 'n spesifieke gereg wat vir jou die perfekte samekoms tussen Suid-Afrika en Frankryk is?
Dis 'n baie moeilike een omdat ek 'n planteter is. So, ek het 'n kookboek geskryf saam met 'n vriendin Isabella Neuwas ruk gelede en die boek se naam is Skepselkos en my hoofstuk herskep ek al die groot ikoniese resepte in 'n plantaardige vorm. Daar is byvoorbeeld 'n tartaar, 'n steik tartaar met 'n eier vervangingsresep wat ek dink is skouspelagtig. Ek het dit geëet toe ek ons die ding heeltemal herskep het en gemaak het. So dit is vir my en dan al die cassoulets en in die bredies en 'n baguette bly vir my so Frans en weet dit so maklik om te maak. Ek het nou in Ruby Kasteel vir die bakker gesê asseblief fantasties die suur brode en so voort, maar maak vir my 'n dosyn baguettes elke dag, want ek sien of jou dit gee, 'n baguette braaibroodjie is loshande die lekkerste ding in die wêreld.
Jy en Isabella het nog 'n ander kookboek ook saam gedoen,
ja.
En julle het groot sukses daarmee behaal.
Dis reg.
Dit is regtig ongelooflik met julle, daar's 'n vegan op my veranda, as ek reg is.
Korrek, dis reg, dis reg.
Vertel ons 'n bietjie saam oor die samewerking met haar en oor die resepteboeke wat julle saamstel.
Ja, ons het kom 'n lank pad saam, ook van die Weskus, sy was van die Weskus, sy woon ook nou in Ruby Kasteel. En ons het net so begin praat oor resepte en gesê, hoe doen jy dit en hoe doen ek dit? Toe sê ek, maar kom ons speel saam. En ons het toe met die vegan op die veranda begin, sy het oorgekom in Frankryk, in my kombuistuin, het ons gekook en goeders gedoen en nuwe resepte. Die boek het wêreldprys gewen. As die beste vegan boek in die wêreld. En Vragtig, toe ons Skepselkos die tweede ene doen, waar ons wonderlike vriende bygenooi het om saam te werk, soos Ruben Riffel en daai wonderlike ouetjie op die Weskus en etlike ander mense, om hulle ook dan in plantaardige vorm, hulle resepte, en toe kry die boek twee toekennings nou, weer eens die beste vegan boek in die wêreld en dan die beste vegan boek in die afgelope 30 jaar.
Louis, hoe voel dit om op daai wêreldverhoog te staan saam met Isabella? Kyk, ek het al 'n paar keer met haar ook gesels oor die kookboeke. Hoe voel dit vir julle twee om daar op daai wêreldverhoog te staan na hierdie produk wat julle geskep het om daar Suid-Afrika te verteenwoordig?
Die eerste keer in Swede met Wieger op my veranda, ons het geen aanvoeling of beduidenis of enigiets gehad dat dit vir ons beskore gaan wees nie. En hulle op die doek, jy sit nou in hierdie groot auditorium en al die hoes van die hele wêreld is daar en dis doen en late en ons boekie was ingeskryf as 'n tuispublikasie. Want niemand wou eintlik aan ons vat met die plantaardige kos nie, min wat hoe die wonderlike vrou gesê in Pretty Woman, big mistake. In elk geval, toe verskyn die self gepubliseerde boeke en ons is nie daar nie. Ek was al halfpad uit, want ons het in die middel gesit en begin uitloop, toe hulle aankondig, hier is 'n groot verskuiwing, Vegan on Veranda gaan na die vegan afdeling toe, en nie net as die inskrywing vir selfuitgewery nie, en dames en here, dit is die beste boek in die wêreld. Ek gaan nie vir jou sê hoe groot het Bella geskrik nie, haar hande was sopnat gesweet. In elk geval, daar beland ons al hakkelende op die verhoog en dit was 'n wonderlike oomblik.
En met skepselkos was dit ook vir julle verrassing?
Verrassing, ek het so bietjie meer selfvertroue gehad, want die boek is besonder mooi gemaak en goed uitgegee en natuurlik die skouspel van die ander welbekende chefs wat saam met ons gewerk het, het dit so bietjie van 'n bietjie meer gravitas gegee, maar dit was weer eens 'n wonderlike, want dit is nooit want die kompetisie is, daar's seker 300, 400 boeke wat ingeskryf word, en hulle plaas voor die tyd 'n foto van die voorblaaie van so 10 van die boeke, en die een uit Korea was vir my, ek het my hart, want ek het gedink, sjoe, om daai boek te klop gaan baie kos, en dank die vader, die meetmaatstawe of meetstawe het mooi geval.
Waar werk jy op die oomblik? Wat kan ons volgende verwag?
Wel, daar moes altyd daai groot droom, die groot boek, en omdat ek is al trek so 4 of 5 hoofstukke verder, maar dit gaan so half my act finaal wees, want so oor 2-3 jaar slaan die klok op na asembenewende ouderdom toe oor, en dan natuurlik nog een bundel, maar ek dink dan sal ek maar die kwaste oorvat, en dan sal ek net so af en toe dalk rubrieke skryf op iets, maar die groot boek moet kom.